Wala munyu bi osu munne no mo ha wo hebro ne wa ke emunyu oba hanye wonu wa ke mo munyu ma nyi ham no wa je fie ko nya Bible Baptist asafo nu wa ke mo munyu ma nyi ham no emini ga munyu tu no a che mi ke osofo Timothy abroso emini ke mo munyu ma nyi ham no ne ne pie he ne wa ke mo munyu ma nyi ham ji brother Ezekiel aye le ma ka ne wa dangwe Bible ha wo ne ne logo ji wa ma cha ni chimi no wa ma sori efi ai no nge egbimu yo o mo isi ne wa sori che ma un jo ke zgo bolo ina mosi e kan fo ni wo hem nyam i ngo to buli twepe ke ngo di wo yi i ke mi yo o mu o mi wo yi no je sio o ye ke bua mi o na me mobo o je me ke je ha mi twepe mi nyagba twepe mi pi mi twepe mi oto twepe mi hensi puem na ngem twepe o je mi ke je ni ene mene hiyo ko fons nga no ne epe ha o mame bene o munyu ke ya anya gbe cha che o wo o hi ahiyo me twepe ha mi ne ne hiyo ko hu ne fons nga no bene o munyu ke ya anya gbe o munyu ne chale ne amande ko fons nga no ne libe ne ma ple ke po hi ha po hu bene o munyu ke ya anya gbe o je ke je no ale ne yiwa na mi one benya gbio wana mo si konu wa prayer na Yesu Kristo mo bi obi amen pa mana wa ke clinic ane mi nge roma bi o ma wo mi o yi neji nyuma ke enyo kuku neji nyuma ke asi nyuma ke enyo pa mana wa brother ne kan ya wo nge dangwe
hallelujah
amen
mo wa ke clinic ane mi nge roma bi a wo bi o yi nyuma ke enyo mi kuku neji nyuma ke asi nyuma ke enyo nyawa mo mu nyitu ege nyesu onye he saminya ka nyemime
anyimime nenye ga mitwebu nenye chenye ka Kristo foling ma munyi ngode ke wasu wa saminya
ne nochua no nebu enyemi pele ni che ehe
wasu wa anyimi ka wanchame wa he no wa bu wa anyimi hu ka wanchame wa he
nyuma ya ga kio nyekope hejon
wa kope hejon
mohun nyeke hedo ne chuni
se mohun wa ngo hedo nu ake jama u
nyesumo nyucho kenye chuchu
nu asumo mau ke wa chuchu epe
nyuma ke nyu akene nyengo nyehe ngofu mau no
ne nyeke nyehe fo Kristo no
nyebuanejo
nye
ke hawmi ba nyeto chuisi ne nyeyi solida
amen keke a Kristo folo jimwa leke ha okumi ba o to twisi no insolida eja kan ne no ko hen fun eno enge ne yiwa nam ne nge he wa mu ne ke ma pon ke je o ha mi twe pe mi ne me ne nyangwa Kristo kan ye pon lo ke nye yiwa here lo mu ne no inge Kristo kan fo hanye ne bere mu nwa kan ya anya gbe o ma ke nye soli wene ki ke nye soli o ne nye chake nye chuke nye jwem ne nye kenye heha Kristo ne mwa nye bie nye wala umio anime ne nye nye mitwe buye nene wa umu yuno bie ken ope kwa kwa nene unge lane onye mine pe hamu ope jape pepe ke hae se mo unge lane onye mine pe kwa kwa alo nuku ne pe kwa kwa hon se mo osumene mo wawe nuku poye ne onoko ya nuku nom ye anyi me ne nyanga mitwe buye ko nga la ne ona mo e anyam lo mo e agbuje ne ko won o pe no ne da no pe papa ko pe papa ma bo hun se ko pe papa le o le ka papa bo hun bai se ko ka papa pe ne papa hun ma bo hun ko pe ha onye mi o onye mi ma pe hun no pe onye mi o pe ke ha mau ne Kristo bi moye ohawe mi ni yawo chamhe inge hie obe keni eke o ta cheki nuo e kambo nge hio mi ni no ma ibabo sral e tia ke no pewe ha onye mi o pewe ha lo e jo bi me yan wa pe papa e ko pe papa o pewe ka fun e se o pe ke ha ma o e ke Kristo je ko nge ya nu nya mi e gbe e ma ha e ma de ke chulo papa aye ko bango o ya ki kri wa macha wa munyu ndo ke ye esi so bi o ma wu mi o Inaji ewia kuku naji nyumra teke enyo. Ephesians chapter 4 verse 32. Anu wa enene amwangeli nyon.
Hallelujah.
Amen.
Wa ni kane mwenye fiso biya wami yo yewie. Mekba mneji nyumra teke enyo. Nywa wama mwenye tuwe. Eke nine. Nine. Nyena. Nyesibi mobo.
Nene babu ni wadeji yo. Wana wasibi mobo. Se niko mecha eke Christofoli. Ayikwati wapete. Mini hane ocheo eke Christofolo. Ne oyikweti wajan. Onyili papa pem. Olibene apeo adoye po han. Ke Christofolo jimwa. Leo le kabene Christo ke babu afole ke hawa. Jake no ne mohu manye ke oye mabu afole ke handoku. Nendo ne maguno ne mao majo.
Ege. No chami ege. Nye chui mi ne sanye. Nye nye sibi aye.
Gwa chui mi senwa nge wanyimi mahi. Kekan onyemi nge hawa unko poa. Chapio komo. Mopo nane onyimi one gbo. Seke wange chapio. Mau jom be wano pai. Seke wange lane mau jom ne ba wano. Lene no nge lane onyemi ne pehamwa. Mungu ope jampe pepe ke hain. Wamacha wa mungu nono ke je. Iwande ye James. Yakobo. Yakobo. Ineji ewe. Ineji tuma. Wamacha nonge. James chapter 4 verse 10. Wamacha nonge. James 4:10. Omane abroda ne kane wonge dangu.
Hallelujah. Owa ni kan ya kubu omi o yewie, me gba mi na ji nyuma. Ni wa mma mu nitu. Nye ba nye esi, nye nyu che o hemi.
Anyi mi me, no che o ke Christopher Nopel. O ba o esi, nye nyu che o hemi.
Ne e ma wo nye no.
Ne le ne e ma wo ono. Amen. Anyi mi me ne nye ga mi twebu ye. Ke ka Christopher no ji o. Chapi Christopher no ko ji o po. Nene sa no leka nene ba hisi ma wueno nene wueno ma upalesi eno ejo Yakobo alo James de wange chapter 4 verse 10 ke humble yourself in the sight of the Lord bow hisi ganyom chohen and he will lift you up nene ne ma wuo ono lo hejia koko jonoku se muho o ba hisi ngano fenom kone o yanu kwale ke ha kristo ne ke kristo je ko nga yanu nyamia o ko pe lambi nene enye hia o pe jio wa ma yanu kwale ni wa ma nyen anu kwale ne wa ma he kristo no yi nene ne wa so ne wa nyemi ne pe ha wo won wa pe ja pepe pe ke ha ne ke wa ja pe yo ma wo o hem nyam ne o hiam ni twepe kristo e ma pe ke ha Wamacha wa mungu nono ke nge First John yohande kekre wumiyo e yineji ete mikbam neji ete
Hallelujah
Amen
Wa mungu nge yohande kekre wumiyo yete mikbam neji ete Wa mungu mungu tuwe Nye hiya sumu misongu ne cheo nge ke hawo
Au ajime nenge nge mitwe bu no cheo ke Christofono Iya sumu misongu ne mao nge ke hamu Se mo ipeti wape teno no ke Christofono jiu
Ha e ma chewo e bime
ne mau e chewo ke e bime wo ya yam beli na ko mau chewo ke e bime ko ba o ba he kristo yi pe o ba pe mau bi
ege nine mau bi meji wo
ne ke wo he kristo yi o le nine mau bi ji o
ene o he ji o ji o liwo
ene he ne ha ne ji o liwo e ja kan wo twe pe wo ji ade bo ni nye ji o se bible han wa nu sikin o ne ne me na he kristo yi o Men Mohammed block up a mau bime in John chapter 1 verse 12. Alo Yohane Womir Kekrekre John chapter 1 verse 12. Lejone and Mangekin. Nene mene ahe mau Christo yo mene mau munyo hame block up a mau bime. Lokediga osuna ope mau bio. Leo, no yami twebuno. Oye abrabo konkron no aloha no ene cho ne 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 osun ne mau ne peham wo o oke o hen for mau no ne le ma peke ho nugo nugo bene ma peke ho and if everyone who has this hope in him purify himself just as he is pure sin and the child of God keka o choi keje ni ne choi no me kra mi ne o ko he fon kristo no ne nga mumum ke helum twepe umana ni iwana ne emawo jom kwakwa ke jom lojo nime ne nyenge mitwebu nu wange wakan wange henu kam nge kristo mi wahane wablono ne cho inspired to clean living anu wahi wanye blone dan nu apenu ne eda nge mohwe se wakon wo yikwati guam pesem kuminya kensinga jiom se mohu wangu kristo kabene eke ba bua fole ke ha jio wohu wake wahe fonsi ke ha asafu bene pene huwa se ke kristo jipu nge eyanyami eko deke eliwo se mohu edeke chulo kwakwa ahiku nene wak ma banya gbejio wa mananga hebrew bio ma wumio ineji nyuma kukuneji nyumune tenke ekpa hebrews chapter 10 verse 36
hallelujah hallelujah
amen
mo wa munyonga hebrew wumio hebrew bio wumio ye yinyoma megba mneji nyumune tenke ekpa do abu ma munyitwe ehia ka nyeto nyechuisi ne nye pe ma usunyani kone none none ewo hesio nyeni ne nesu amen
amen ehiaka watu watwisi ne wape mausom nyani kone sinema uo wanenesu sinema uo jio ka mono mahe kristo yio umana nene iwanam ne umaya hiyo mache yimi noka kristo mahi singe ya nyam mache sen anyume nenye nge mitwe buye keji ka umahe kristo yi neko oye mafueno ne umana nene iwanam hene feno nge nge mitwe buye ko nwe kristo kan leji opon lo ko iwa here lo le be mino nga egbinu no iko ma solim alone ni ma de o de ke nyesi be ne pene onani ni iwa nam ko ne ke kristo je ku nga nyami no po ko pelambi solim no jine mo nche no ma sole se ne ko obele ma be no ma sole ha ni ma nyonwe ko ne ni ma de o de ke nyesi lo nyi me ne nyi nga mitwebu no nwe kristo lo nenu made no de kenyisi de ken nucho yesu nucho yesu mula ligwino ifoni ne ke cheo komba hie twim bango mi ke po no no ma hisike hamu ne ko je po ngoya ni nyami mako pe lambi ko kim sole sole mno biti anwo bien e wala o mi omumu e jaka hem ke yim no kuma ya hio ma che mi chapi ni chum lo ke ji ka heye ka kristo ji opon lo ko yi wa heri lo ne mo je pe onyam no de nge ka jo twimi leo le kan obi ya wala omi omumu ne ke kristo ji ku nga ya ni nyami obi onwe mbe pata hebrews 10:36 so for you have need of endurance so that after you have done the will of god ohia ni ne nwako no ni ne no kuma pe mo som nyani and you may receive the promise ne ko pe mo som nyani o mana mau edromio ne mau somnya nyo ji ntine mau somnya nyo ji o mango yesu ka le ji pon lo ko iwa ile lo ko nwa yesu lo lo ne ma de o de ka yesu o de ke pa le de ke onu cho yesu mu na li gbino ifoni ne ke cheo ba hie twim ba ngo mi ke po no ma yi sike ha mo ne ko je po nwa ya nya mi ma ko pe lambi ko so le eno ne hem ka yemi lo le ka mo bi nge wala o mi obe lambi pe koko ko twebuli twepe na nyabu mutio ne ne hia jio o mango kristo kan ko lo ko yiwa he lo ne ko ngole o nge ni yiwa na nye hane wasole he fia no nge no nge gbini o hanu wasole chemo hio gas gbon bolo ina mosi ngo twebuli twepe ke wo mu obi po akra ba cha ke wa he no ye ke bua mi no na me mo bo o je me ke je ha mi ke nya gba mi pi mi poto o sra ke pa tu pe no he si po ehio bom amale nam police san ne je me ke je no jom ne pe jom ke ba ha mi ne no fe na ma pe te hio pe jom ne ne hio nge no je ke je no ne ne hio nge no je ke je no ne ne ha o mi ko nge no ne ne ike dio ke ame i mi ile mo ka o ma pe ke ha e yesu ye lo cha che ina mo si ne ne ga mi to bu fe ko ne ga ha o ko mi chache god ne ngwa ne fun no jele ke ji ha o mi nge ma uche ke bi ke mko ko bi amen e fi ai no nge no bu mutio ma one jo ne pio eke puao kasi mu no chi hu imanu wa heku wajefia konya Bible Baptist no akas munyo ba nya amne konga noku ne onusi alonoku nga odwum nya gba anu ngela anu kuwo umai macha wonge kwa no 0243 0243 314723 0243 314723 maune join ne pionye kasi mu no chi hu imanu wa heku amen.